Bueno, ba, oraintxe aurreratu dugun bezala, ba, errepaso kritikoari irekiko diogu tartea jarraian, azkenaldian jasotako gertaeren errepaso kritikoa egiten dugu normalean, baina gaurkoan gai batean zentratuko gara. Lehen ere aurreratu dugu fasismoaren gorakadaren inguruan, ba bueno, analisi edo hausnarketatxo bat egiteko tarte hartuko genuela gaurkoan, eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Sonia González. Sonia, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, no son do garrido zuaz berbaitzea.
Niretzako ere placer bat izaten da, ilabetero, ba, bueno, gai hauek ere zurekin partekatzea. Sonia, hasi aurretik galdetu behar dizut, ze moduzko eguraldia duzue handi, Gasteizen behitzat, euripean gaudelako?
Da, ba, mende euriz, otza, bueno, nik pentsetan eban otzan dia hori ingo bala, baina ez, nahiko, neguan egoteko nahiko ondo.
Horain gozbeitzat,
ez dakit. Edo nondik.
Bai, bai. Oraingoz behintzat hotza ez da ingeizki portatzen ari eta garai honetan ere tokatzen da, beraz aguantatu egin beharko da esaten den bezala. Ba, Sonia, gaurko gaian sartuko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, gai potoloa, ari mutur asko dituen gaia, baina denen ahotan dagoen gaia ere, bai esan dezakegu, fasismoaren goraka da. Ba, orokorrean munduko txoko askotan gertatzen ari dena, baina bereziki Europan ere, ba, indarri zugarria hartzen ari da fasismoa, bera?
Bai, bai, ganera, hori, ba, bon, azkan hilabete bietan, ba, bueno, nik uste dut, batez ere hor ikusi dugu Voxen sarrera Andaluziako hauteskundetan eta tan ikuste dute egin behar dela hausnarketa sakon bat zer gertatzen ari den Europa osoan eta behintzet jakiteko klabe batzuk edo nondik nora etorri aldan edo fenomeno honen jatorri diferenteak enundik topal ditugun.
Arrazoi eta zergati hoien bila edo behintzat hausnarketarako tiraka edo hasteko gaurkoan ez puntu batzuk, arimutur batzuk ekarri dizkiguzu eta lehenik eta behin izenari edo kontzeptuari, terminoari begira jarriko gara. Izan ere, batzuk ultra eskuma deitzen diote, beste batzuk fasismoa eta hori ere aztertu beharreko alitzateke, ez da?
Baize, behitzu, nik atentzia egiten dit, holan komunikabide guztietan, eta bueno, nahiko orokorrean alderdi politikoen aldetik, eta bar, ultraeskuma deitzen zaiola, edo populismo ere deitzen zaio, Europa mailan populismo erabiltzen dute asko, eta inorgitzik deitzen diola horreri benetan dane hori, ez, fasismo deitzen diola. Eta azken batez, nik uste dute izendatu behar dela, gauzak izendatu behar diezela diren moduan, ez. Azken batez, behitzu, eskumari ondo torten jako ultraeskuma deitzea, horrekin ematen diote, zelan baiteko legitimitatea, horre esparru parlamentarioan egoteko, eta holan, eurek ere legitimitatea daukate, eurekin batera aritu alizateko, ez? Eta eurekin batera indar egin alizateko, baina bitxu, ikusten badugu, reparatzen badugu hemen Espainian, Estatu Espainolean sortu dan, Voxen, Vox alderdi edo mugimendu edo dana delako hori, ikusten duguna da, beste sasoi batzutako edo Franco sasoiko nazionalkatolizismo berdinaren aurrean gaudela, ez? Horreke, honepe, etzai bardina badauzkate, sasoi hartan ziren rojos itz separatistas, eta momentu honetan bardin-bardina dira, edo bardin-bardina gara. Bere momentuan, Franco bazeukan bere konfabulazion judio-masonika, eta momentu honetan Voxe badeko bere konfabulazion dela ideologia de genero, eta gero, badeko beste zera batzuk, arrazakeria, xenofobia, kasu honetan, edo momentu honetan, batez be islamofobian zentratu dana, eta entzun besterik ez dago, errekonkistaz ere hitz egiten dute, orduan, badauka horrindar bat, ultranazionalista, ultrakontzerbadorea, eta ultrakatolikoa, eta eurek ere, horren burua, frankismoaren oinordeko tza defendatzen dute, orduan, ez dakiz egeiago behar den, horredi deitzeko, benetan, bere izenarekin.
Eskandalagarria da ere askotan eurek euren burua horrelako terminoekin izendatzea, ez da, ematen du onartzen ez diren termino batzuk erabiltzen edo gizarteak supuestamente edo onartzen ez dituen termino batzuk erabiltzen dituztela euren burua izendatzeko, baina funtzionatzen dietela ematen du, ez da, orain arte, alde batera utzitako termino asko ere berriro ere berreskuratu egin dituzte euren buruari buruz hitz egiterako orduan.
Bai, inolako zera enpatzo barik, eta gainera, hori, banaten dudela, holan, beste iritzi bat, kontuan hartu behar dana, eta gainera, oso kezkagarria da ikusten dituzu lan tertulia ezberdinak eta diferentetan eta orduan iritzi komilen artean ezberdinak daudenez balizko objetibotasun baten mesedetan suposatzen da mundu guztiari eman behar zaiola berba edozein bazakeria esaten duela esaten badu ere,
Bueno, horrelaxe daude kontuak, behintzat izkutatzen ez direla argi geratzen ari da azkeneko hilabeteetan, eta gainera, azkeneko gorakada hau, Sonia, denbora oso gutxian izan da, indar handia hartu dute Europan zehar, baina oso denbora murritzean, oso denbora mugatuan, eta horren atzean ere, arrazoi ezberdinak egongo dira, hainbesterako exitoa edo, esango dugu komila artean lortu alizateko hain denbora gutxian?
Bai, ze benetan egia da, populazioaren parte bat beti izan dela oso konservadorea eta eukin dituzela ideia oso retrogradoak hori Holanda, baina ikusten badozolako fenomeno bat errepikatzen dena herrialde ezberdinetan eta gainera zuk esan duzuna oso denbora laburrean olako indar hartzen duena nik uste dut apur bat atzerago begiratu behar dela, ezin garela gelditzu olako azterketa batean. Eta azterketa bat egiten dugun bakoitzean nik uste dut importantea dela aktoreak identifikatzea eta danaren gainetik diruari jarraitzea. Hori da, betiko hori eta oso gogoan eukin behar duguna. Eta orduan, Europara begiratzen dugu eta bitzu ze aktore topatzen dugu Europako tak mugimendu horren barru-barruan eta barne-barnean. Topatzen dugu Steve Bannon. Eta Steve Bannon, gizon hau, Trumpen kuadrilakoa da, Trump eskatu batuetako presidentearen kuadrilakoa, eta diru pillo bat, baina pillo bat, gastatzen ari da Europan ultraeskuma eta nazionalismo ekonomikoa sustatzeko. Azken urteotan Bruselatik dabil, hau guztia sustatzen, eta zertan datza hau, ez? Bera badabil egiten the movement, holan izendatu deu. Eta hori eratzen dabil, eta honen zera da, Europako alderdi fasistak bultzatzea, eta elkarrekin kontaktuan jartzea. Eta horretan dabiltza. Gero, preguntatzen badotzago geure buruari, nazionalismo ekonomiko hori izango litzateken edo zetan oinarrituten den, ez? Honek, promulgatzen da bena da, Trumpek estatu batuetan aplikatzen dituen nolan protekzionismoa edo, eta Europa barruan anti-europeismoa, ez? Anti-europeismo hori beti lotzen dana, holan eskumarekin edo ultraeskuma horrekin. Eta hori pentsagen ke, ia hori estan kontrazankorra, zelein esan dugu lan diruari jarraitzearena, ez?
Bai.
Ia estan hori kontrazankorra kapitalaren globalizazioarekin. Eta eman lezake hasierako batean, edo hasierako begirada batean, eman lezake baiet, baina berez ez da. Osa hor ikusten du, kontua da, kokatzen bagara, ez? Mundu mailan, zelako indarra da zen momentu honetan. Momentu honetara arte mundua manejatzen zuten merkatuak mendebalekoak ziren. Estatu batuak eta Europa. Baina honek biek gero eta gitzia opintatzen dute eta horretan eurak jakitun dira. Eta Txina daukagu hor. Hortze dao. Osa, Txina dao jaun eta jabe bihurtzeko edo bihurtzen ari da eta azkan hamarkadetan txinurri lana egin ostean, hor dao botere zuen egotekotan edo suertatzekotan, ez? Da, hor ikusten dugu, estatu batuek ezate baterako politika arantzelario protekzionista ezartzen dutela, baina horrekin batera merkataritza azkerako inturak ere sinatzen ikuste, orduan, esan gure dute, ez dala bat edo bestera, ez? Eta segun eta zelan mugitzen zaren mundu horretan. Orduan, kokatzen dena, edo ikusten duguna momentu honetan da, borroka, edo nazionalismo, edo mugimendu ekonomiko horien azkanengo arrazoia edo, ez da la neoliberalismoaren kontrako borroka bat. Baizik, eta merkatu global hori nork eta zelan kudeatuko duen erabakitzeko borroka. Eta orduan azten zaba pentsetan joder, eta orduan Steve Bannon eta honek guztiak estatu batuek zelako interesa eukin aldute Europa mugimendu hauek bultzatzeko, ez? Badaliteke interesa edukitzea Europa polo ekonomiko moduan ahultzeko eta bestelako joko arau batzuk ezartzen joateko. Hau da, leia ekonomikoa edo makroekonomikoa Zina eta estatu batuen artean izan dadin eta ez da bila izan Txina estatu batuak, Txina Europa, hau da. Gero Txinaren mugimenduak ikusita ere, eurek ja izen epine dutze, jolan zelako harremanak nahi dituzten Europarekin, deitu diote zera, zetaren ibilbide berria, nueva ruta dela zera, ez? Ta hori ja martzan ipini dute, ez? Edo nahi dute martzan ipini orduan. Olako mugimendu guztien atzean, edo indar politiko hauek, Europako herrialdeen zera mugak berreskuratu nahi dituzten mugimendu fascista eta ultraskumako hauen guztien atzean dagoen interesa ia ez litzateken izango, litzateken posible izango izatea hori Europa bera potentzia ekonomiko moduan, dan orokortasun moduan, ahultzea eta zera indarrak entzea Europari, eta, bueno, behitzu, aurretik lehin ez dut, ezan, aurretik joan bagilan, iri Europako batasunak inporta idala, zero, bai, azken batean zeratu den moduan, ba, bueno, badakiko zer dan, herri eta langileen zeat, ondamen dia baino ez da izan, eta, baina, karo, horri ikusten duguna da, ba, Europari, mundu guztiak ikusten da bene, ez, ondamen di hori, langileen zako, ondamen dia izan dene, hori, baina, horreri aurre egiten, Ba, gelditzu jako lan fasismoari, gelditzu jako bidea zabal, ze horren aurrean, ezkerra, ni ez da, ni zela espera.
Hori ere jende asko, faktoreetako bat bezala ere planteatu izan du analisi ezberdinetan, ez? Ezkerraren faltan, norbaitek bete behar leku hori, eta eskuinak bete duela, baina egon dira analisi asko, fasismoaren gorakada hau ere, ezkerraren utxune horri, edo ezkerrari erantzunkizun guztia bota diotenak. Ez dakitzuk zer pentsatzen duzun horrekin?
Ba, nik uste dute, bai, ganera, karo, olako mugimendu batek oinarri sozial bat behar du ezinbestean, eta oinarri sozialean, herritarro gaude, oza, ez da beste oinarri soziali, orduan herritarre normalak, sumeak, horiek dira borrokatu behar direnak, eta horiek dira, engantzatu behar direnak. Ez?
Bai.
Eta esate baterako Andaluziako hauteskundetan, eta handaitzak jakin zirenean, hainbat abotze altzatu ziren ezaten, gainezke boxera jundan botoa ez da izan langile sumeena, igual ez da esan horra esaten denena pobres de solenidad, vale? Baina mabi ezerleku atara dituzte eta mabi ezerleku atratzeko beste aberatzik ez dago. Osa, beste aberatzik ez dago zu, mabi ezerleku lortzeko. Orduan,
datuak ez dute enkajatzen bestela, ez?
Claro, eta hori da, osa, azkenean, nik uste dut, erabiltzen ari direla fasismoa, ezkerrak utzi duen utxunea, betetzeko, ez? Ze azken krisiak, badaki guzelako egora zorrara zidaen, ez? Ekonomikoki egonda, olako pobretze handi eta oso harina, eta psikologia sozialaren ikuspuntutik behiratzen badugu, jendearen humilazioa egonda. Eta orduan, momentu honetan daukaguna da, populazio bat sozialki frustratata dagoena, eta frustrazioak beti ekarten deu gauza bardina, ez? Frustrazioak ekartzen du, nork bere burua boteretsua sentitzeko premia bat, edo zelan bai konpentsatzeko premia bat. Eta hori zela lortzen da erraz, nork bere burua balioztatzen eta boteretzen ez, biderik errazen da, beste bat zapaltzea. Eta orduan karo, daukagu herritarren atzekabe hau, gero plano politikoan estatuak kontrolatzeko modua ere kolokan jarri duena, eta momentu honetan bipartidismoaz harina, zekar, momentura arte, estatuak kontrolatzen ziren bipartidismoaren bitartez, ez? Nein zuri tokatzen jatzu, gero niri tokaten jaz, eta bai godia solan trukatzen, eta moten deu, honek funtzionatzen da bena, baina hori, ez zaten edana, ez, herritargoaren atxekabeak ja hori kolokan ipini deu. Orduan, karo, zeo zer barri asmatu behar da atzekabe hori bideratzeko eta estatuak kontrolatzen jarraitzuteko. Batez ere, erantzun soziala beste bide batzutatik artikulatu baino lehenago edo utzi gabe tarterik beste bide batzua harakatzeko edo harakatzeko posibilitate barik. Eta, behitzu, gorratzen dozu eba, Ciudadanos sortu zutenean zelan ezaten zuten eskumako Podemos bat beharrezkoa zala.
Bai.
Ba, bueno, nik uste dut hori lehen alegina izan zala, ez? Olako proiektu piloto bat. Baina hori, ba, bueno, gero praktikan nahiko antzekoa da eta nahiko labur gelitu zan, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, zeo zer asko zera zokorraoa beharrezkoa da, jenteak lehen zuk esaten zendun moduan, ez? Zelako berbakera daukaten eta zelako gauzak epaten egiten dituzten, mai gainean, zeo zer kontra latorren zeo zer, hau da, zeo zer antisistematzat hartu aldana, ez dana, baina antisistematzat hartu aldana, eta lehen aipatzen gendun jentearen frustrazio hori bideratzeko, ba, bueno, ba, gorroto eskaintza bat egingo da. Eta nik uste dute momentu honetan horretan asmatu da dela Europa osoan zehar, ez? Koktel hori betetzen du, ba, bueno, ba, fascismo 4.0 honek. Igual, claro, egoera barria danez, eta ez da, ezberdin berdina, ba, bueno, ba, holan izendatu aldotzago, beste batzuek ez badotu, fascismo ditu nahi, ba, bueno, ba, fascismo 4.0 deituko diogu. Da nik uste dut horretan da biltzala, ez? Hori izango dela, ba, bueno, pues, danari ordena mantentzeko eta berrikusten bat emoteko ba hori sistemari izango dala ba bueno pues polo berria edo indar berria.
Eta herritar Sonia eta herritarrak euren mugimenduetara edo euren ba bueno ideietara hurbildu al izateko lehen aipatu diguzu ba nola humilazio edo frustrazio horri buelta emateko eskaintza egiten dutena badela boteretu be gainontzekoak zapaltzearen kostara edo esango dugu eta hor ere markatu dituzte etxai komunak edo esango dugu, ez da? Mundu guztian ere, ba denek identifikatzeko etxai komuna, bai kanpokoak eta bai barrukoak, edo behintzat, esan nahi dut, etxai guzti horiek ere, bai munduko punta batean, eta beste munduko punta batean ere, berdinak izan daitezkela, denok bizi dugun egoera baten inguruko, ba bueno, etxaiak markatzen dituztelako.
Claro, hor markatzen dituzte etxaiak, bali, nahi komentatzen genuen modun, barru etxai batzuk, ba, balin esan dugu, ez, ba, separatismoa,
bai.
Rojos y separatistas, horiek izango liratezke barruko etzaiak, eta gero inmigrazioa izango liratzeke kanpoko etzaia, eta ganera, horietarako mugak behar dituzte,
claro.
Kanpoko etzai horiek ezartzeko mugak behar dituzte, edo estatuek muga behar dituzte, eta muga horiek zaindu behar dituzte, eta gogortu behar dituzte, eta gero barruko etzaien kontrabe, bai, esan nahi dute, muga horiek desegin edo moldatu edo mugaietatik aldegin nahi dutenak ere barruan mantentzeko mugen zentzu hori, kontzeptu hori oso importantea da, hori bai, kapitalari mugak ipinteaz horretaz ez zinote zebez, ez? Osa, arreziak eta mugak eta etxaiak bai sortzen dituzte, baina herritarri begiratuta, ez? Horren bestearen inguruan ez dinote zebez, eta bueno, eta beste etxai batzuk, badauzkate, hemen Estatu Espainolan ez da herritzekoa izatea feminismoa, ba lentasuna bat, ba bueno, fasismoaren zat, eta bitxo esango zute. Ematen deu, bai, ikusi hotela nahiko argi aldaketa sozialerako feminismoak daukan potentzialitatea, eta bien bitartean, ba, bueno, pues eskerrak ere, baro oroar, ba, feminismoari nahiko kanpoti begiratzen dio, bai, bat egiten dute, baina sartune benetan, hori, ja, beste egiten bat, eta total, nesken gauza dira, eta, bueno, ba, entretenido eta gauden bitartea da eurak ere, ba, euren geuzek, egin aldituzte, eta,
bai.
Eta, gero, komumatzo, eta, ba, deko guz, eta komumatzo beke, ba, esaten digute, ez garela horretan aritu behar, ba, klase borroka dela importantzia dokan bakarra, pa, eta, ostras, ba, feminista izateagatik klase borroka baloratuko da, genon.
Bezela, bai.
Multitasking edo multitareare bagara, oza, zeinalea oso ez gaituztela ezagutzen, oza, noten bai, diogo eman aliego horreri, bestieri eta beste guse batzutari,
bai,
eh? Baina, bitxu, horre, azken zera horregaz, eta, karo, ze, azkenean, borroka bat egin behar bada, oza, ondo zentratu behar da, eta gauzak zentzuz pentsatu behar dira, eta ezin gara egon, esaten, ba, bueno, niri importantiagoa da, zurea baino, eta ganera, dioze bat esango dut, osea, esan dozkuen, ondala mende bat, esan dozkuen, gauza dera, klase borroka, importante mezana, eta orduan, sozialismaren eta komunismaren zabalkundean, orduan, espagenien, kasurek egin, ez dakiz gaitzipen zaten duten, momentu honetan, kasu ingo diegunik. Osea, ganera hori, mende bat pasata, osea, baina, bueno, esan gurote...
Bai, feminismo eta klase borroka kontrajarriak izango balira bezala, ez planteatzea.
Claro, claro, eta ganera... Ganera, osea, momentu honetan feminismo ez da emakumeen eskubideen borrokan besterik ez, osea, hori da parte bat, baina, bai, bai. Eta bueno, iraun behar da dena, baina ez gauz horretan, osea, asko zaharago egin gara, eta denpora luzean, kapitalismoari alternatiba berri eta landuak plazaratu dituen mugimendu bakarra feminismoa izan da. Mm-hmm. Hombre, claro, beste batzuk, hainbat, ez dira enteratu, pero claro, pues como son cosas de tías, babakizu, pues, lehidu besta behin, baina, bueno, ondo torroko litzateke, bueno, baten bate zartungo balitz, eta horre, alternatiba berriak plazaratu alizateko, eh?
Mm-hmm. Euskal Herriko mugimendu feminista, desde luego, oso argi posizionatu izan da beti ere borroka honetan ere, grebe eta koleloek beraiek ere ondo erakusten dute, eta greben planteamenduek ere, martxa osortzeko greben planteamenduek ere oso ondo erakusten dute, eta patriarkatu kapitalistari planto egitera bidean doala mugimendu guzti hau. Sonia, hori Euskal Herriko mugimendu feministari ere dagokionean, baina ez dakit Euskal Herrian ere, fasismoaren gorakada honekin ze egoeratan geratzen garen, edo nola eraldatu daiteken, edo buelta eman kontu honi, ez dakit ze egoeratan ikusten duzun Euskal Herria orain?
Jo, gabitzu, ni iruditzen jaztena da, askotan, irakurketak itzen dugu zela, mundu maiakoak, Europa maiakoak, Estatu maiakoak, eta guk okatzen garela beti apur bat, nahita edo, nahi bari, bai, aparte kokatzen garela, eta baina Euskal Herrian ez gauz aparte, ez gauz immunizaturik, oza, ez gara, hemen ez gara liustuagoak edo majuagoak, ez toki batzuetan baino, zangure, ote, egia da, badaukagula oinarri sozial potente eta borrokalari bat, eta horrek bai eman aldigo lako tarte bat, ez? Edo, deskantzu minimo bat, ez? Mm-hmm. Baina lan dabe, lehen komentatzen genduzan horrek atzekabea eta frustrazioa eta horrek guztiak hor daude, oza, gure jendartean be, badaoz, eta ezkerretik espada borroka eskaintzarik eitzen, beste batekin godeu, oza, hori ezin bestean holan izango da. Eta ganera, begiratzen badugu, holan, jendartera begiratzen badugu, eta mikrofenomenoetara, eta mikroadierazletara begiratzen badugu, konturatzen gara, lambda, ja, erein jara goela, ez? Nik behintzen, igerten dute zabaltzen da izela holako inseguritate eta beldur sentipen bat, eta hori da, behar dozun lurra, ez, hori erein alizateko, bitzu telebistako programetan erreparatzen badozu, gertaerak edo suceso, esaten zirenak, ez. Oieke lehen planora itzuli dira, eta hor borroka, kilketa, bortzaketak erasoa, eta zenbat eta trukulentoa hor, eta hobeto, bai, holan kontata. Eta hori, berton ere bai, esate baterako, ETV biko bazkalosteko programa, horretan dako zentzaturik. Eta gehiagitan, publikoari luzatzen zaion galdera da, ea punitiboagoak izan behar garen. Orduan, olako eskenetan, azten bagara mugitzen, bakarri falta dugu, agertzea baten bat, ordena, zin egingo edo prometiduko duena. Eta horretan, fasismoak ez dauka kompetentziarik. Horretan, neurek irabazten dute. Eta ganera, lehen komentatzen genduna, ez? Horrek agertu dira, onartu egin dira, eta horren existentzia hutsak egiten duena da, mai gainean egon beharko liratezken eztabaida batzuk ataratzen dira, eta horrek berez, agerten huts horrek egiten duena da panorama politiko-sozial osoa eskumatara makurtu, esan gure, ez dela beharrezkoa holan indar Vox, Espainian dagoena Vox hemen Euskal Herrian agertzea eta eurek ataratzea ez dakizen baboto hori ez da beharrezkoa. Azkanean guk begiratu behar duguna da panorama politiko eta sozial osoa zelan dagoen mugitzen. Azken batez hori da gehien eraginko diguna, ez? Zeintzuk izango direzen estabidatzen diren kontzeptuak, zer izango dan, eztabaidatzen dan, hainbete gatazka edo puntu edo mai gainean ipintzen direnak, eta horren aurrean zela jokatuko duten beste alderdi guztiek ere, ze fenomenoa izaten da, holako indar bat, muturreko indar bat badaukazu, apur bat, hain eskorata ez dagoen eskumako partea horra egitea, ez? Boto bila edo naturalki eurek ere bakaretak entzun dutelako, ez?
Nei.
Eta eskoratzen dala dana algo batera, ez? Eskun batara eskoratzen dala. Eta hori, eta, bueno, jarraitu aldo pentsatzen gurean ez dala nagusituko, eta ditu gauzak, ditu maian lehen gauzak aterran gotzute. Mm-hmm. Historia da, begiratu besterik ez dago, eh?
Bai.
Gertatu diren, ondamendi guztia, gertatu baino lehen, inork ez zuen uste horra arte helduko zanik.
Mm-hmm.
Eta, karo, eta helduin zan. Eta helduin zan ez zuen, inork ez zuelako aurrekusten gertatuko zanik. Hori da razoia, orduan, jarraitzuten badagu pentsetan hori imposible dela gertatuko zaigu, historian zehar errepetiduko dugu, beti gertatu dena, ez?
Eta gero berandu egin izango da, bai.
Horra arte helduko zanik, ez? Eta landa begura artean, nagusitzen espada ere, Espainia nagusitzen bada, eta Frantzia nagusitzen bada, gureak inegu.
Uh-huh.
Azkun bat izi guren eskuga, zorunek. Claro, gure, gure mantendu algara holan purua, baina...
Bai, bai.
Baina mongo eskuge alde guztizetatik.
Uh-huh. Argi dago elementu asko gurutzatzen direla ere fasismoaren inguruan, eta elementu bat ibakarri begira geratuz gero, orokortasuna eta, behintzat irakurketa eta analisia egitea oso zaila dela, gainontzeko guztia ikusten espaldin bada, bazuk esen bezala, ez da beharrezkoa, Vox bezalako elementu bat izatea muturren aurrean, bestelako kontuak ere bide berdinetik baldin badoaz, ez? Hori esek gaurko kontuak, ez dakit, Sonia, denbora ere aurrera doan, ez dakit, beste ez ere aipatu nahi duzun amaitzeko edo?
Honetan ze jarraitzu gilek.
Bai, gelitu gabe.
Baina, behitzu, beste albiste oso importante bat egon da, azkane hilabete biotan, eta hori izan da jenteak jakin dezala, Maialen eta biok alkar desvirtualizatu dugula. eta hori oso albiste importantea.
Egia da, irrati munduak daukan kontuetako bat hori dela, ezta? Askotan jentea bat telefonoz bakarrik ezagutzearen edo emailez ordenagailuz bakarrik ezagutzearen kontua, eta egia da, posa ere sorrarazten duela gero norbait, pertsona ezagutzen duzunean, ezta?
Bai,
itzela bai. Bueno, aizkin albiste esklusiba honekin amaituko dugu. orain benetan, Sonia, benetan eskertzen dizut ere, fasismoaren inguruko kontu guzti hauek uinetara ekartzea eta ausnarketa guzti hauek ere konpartitzea, bai garrantzitsua delako ere, egoera ondo ulertu eta honi buelta emateko asmoa baldin badago, analisi fin eta zorrotz bat egin ahal izateko. Hementxe amaituko dugu gaurkoa, bosterdiak jo dutelako ja, beraz, zuri Sonia eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu, plazer bat izan da hilabetero bezala bazu hemen gure artean eukitzea, datorren hilabetean itxarugo zaitugu berriro ere, eaztik gai ekarriko diguzun datorrenean, beraz esan dakoa, Sonia González, eskerrik asko, ondo segit, aurrengo arte.
Aizu, eta musuet.
Berdin, agur.
Agur.